بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، pasi që jemi organizu që për çdo javë të më sjellni hoj për shteteve tjera, e që është dilëve, mas jatil, në të rjavën e dersëve të përgjithme që kemi pas në mimojt dersë të përgjithme, kemi thonë që e kemi anullu. Në vend të asajnë, do të fillojmë, do të në tjavë që ka qenë për mimojt dersë të përgjithme ose temat lira, do të fillojmë me komentin e livrit të uhidit. Livrit të uhidit i Shekhut, vjetarit mal, Muhammed ibn Abdul Wahhabit, rahimahullah. Për para se me fillu me komentin e këti libre, një si parahyrje, rrëth të uhidit. Po të uhidit është esenca të njërës të këbite Ademit. Dhe në fillim, Ademi dhe Islam, dhe njërës pas Ademi dhe Islam, kanë qenë këtë më wahidin. Kanë qenë njërës e kanë njësu Allah, subhanahu ta'ala, më atër. Shirku është aji cili ka hyjë të kënjërst, a i cili ka ardhë njërz me më vojë. Po në esenca të kënjërst, të bitë e ademit është të uhidi, pasaj ka ardhë shirkë. A jo si që pretendosët, ose të evolucionistë, ose të tjerë, që një njërë ka qenë ignorant, pasaj ka udhuru, do të gjëra ndryshme, të më vojë ardhë të uhidi. Jo, të uhidi të kënjërst, esenca, ose origina është e të uhidi, pasaj ka ardhë shirkë. Po në qështë të regoni me Allah së radiallahu anhu, që gjithë se ka dhe gjukë i bina me sëmë, thot, kanë e bejnë Adem u Nuh, ashre të kurun, kullu hum e letë të uhid. Mes Ademit dhe Nuhit, a.s. kanë qenë 10 shekuj. Gjatë këtyre 10 shekujve, njerës kanë qenë të uhid. Po njerës nuk i kanë bërë shirkë Allah, subhanu ta. Pasaj, spari që kanë dohë shirkë në tokë, kanë dohë të poplë i Nuhit, a.s. Cilët, se kanë fillu shirkën në të uhid, dhe në shirkën në adhërim dhe Allah subhanu ta'ala, kjo shumë rëndësime di. Po të kanë fillu duke kalu në ekstremizm lavdërimin e njerëzve të mirë. Po në kanë tepru. Kanë fillu mi lavdru edhe mi madru njerëz të mirë, ata që kanë qenë i badegji. Ma vonë, atyne ju kanë bo, do të tjua gjenerata parë, gjenerata parë kanë kalu vetëm në respektim edhe madhërim dhe kjo. Po në i kanë pëlqy, kanë qenë i badegji të mlaj. E kjo të regon që muslimani nuk i lejot me të prunë në lavdërimin e madhërimin e dikujt tjetër. Ta dhe për këtë pejgamberi sa të më ka thonë, le të truni ke me atërët e Nesara bënë Mërjem. Mose të prani lavdërim. Qështë e kanë të prunë lavdërim? Ta mose të prani lavdërim dhe i pejgamberi sa të. Dhe i me e thotë. Ashtu që kanë të prunë krishterët lavdërimin dhe i pejgamberi të Allahot, Isës Alisa. Inna ma ana abdullahi wa rasulu, sa ton jam robi Allahut dhe i dërguarit. Kaq. Po nuk lejohet me të vrumë më shumë në respektimin e madhrimit ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj gjenerata që kanë më vonë, kur i ka pasur që pa ballot të tyre i kanë lavdruar dhe kanë madhruar ata njerëz të mirë, ju kanë ndërtuar aty në shtatorë, do i kanë ndërtuar idhuj. Po ne kanë bos kulturën formën e tyre. Pastaj të thotë që rezultati kësaj ka qenë që ata kanë fillu me adhuru këta idhuj në vend të Allahut, subhanahu wa ta'ala. Mi lutë ata me thejrë kafsh për hirë tyne, në kështu më radhë, në mështetë të ta, edhe mi konsideru ata si ndërmesa me s'yne dhe mes Allahut, subhanahu wa ta'ala. Pasaj Allah, pas kësaj gjende, ka dërgu Nuhin a.s. Ka dërgu Nuhin a.s. si i dërguar të poplë i tina, mi ndalu ata nga kërë shirkë që i kanë bërë dhe mi urnu që i badetit, adhurimi të kanë vetëm Allahot dhe vetëmit, subhanu wa ta'ala. Gjithë pejgamber që kanë arë mas nuhit, a.s. gjithë të dërguarit, që kanë arë mas nuhit, a.s. gjithë kanë thirë në këtë të uhid, o në adhurimin Allahot dhe vetëm. Allah subhanu wa ta'ala fatu, wa ma'ar sallamin qablike min rasulin, illa nuhi i lehi, ennehu la ilaha illa ana fa'abudu. O të asni të dërguar që parateje, se kemi dërgu me diçka tjetër. Në më në shpallje tjetër veç se, i kemi shpallë atina dhe kemi urnu, që me thanë, la ilaha illa Allah, edhe mi mësu tjertë, që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahot. Fa'budun, pra ndaj vetëm mua me adhurani, sotë Allahot së përnë. Pasaj shirku, në kohën e Musës, apo të poplë i Musër a.s. ka ndodhë, kur ata e kanë adhuru vishin. Kër Musa a.s. ka shku me marë të vratin, kodrën tur, ata popullë tina kanë devijuar dhe kanë filluar me adhuru vicin, siç është e njohur, do thotë ngjarja e tyre. Kurse shirku te krishterët ka ndodhur, kur ata do thotë kanë kur Allah, pasi që Allah subhanahu teala ka ngritë Isa alayhisalam. Pasi që Allah ka ngritë Isa alayhisalam, edhe njëri prej jehudive, që njihet te krishterët se njeriu më i shenjtë te këta që është shembali, do thotë ka shfaq atë hyrjen krishterizëm. Mirë pa i ka qenë, dhe të njere i cili ka bo kursa kundër krishterëve. Dhe të qëllimi tina ka qenë me shkatru atë fejnë e pasët të Allah s.a. që ja ka dhanë Isës a.s. që u ka radhurimi i Allah s.a. Për këtë arsye, a i s'pare që ka fillu e ka shti trinitetin të krishterë, pasaj e ka shti adhurimin e kryshit, edhe shumë prej qështjeve që i dhujtarisë. Kurse, shirkë të gënë Ismail, dhe thot të Arabt, të bitë e Ismailit, djali tjetër të Ibrahimit a.s. që janë Arab, dhe të kanë dodhë kur Amr ibn Luhaj, el Khuzai, dhe të një prej të parë dhe të Arabën meke, të shku dhe i kanë zirë ata idhujt, dhe që kanë qenë dvarosën, pikos nujt a.s. I kanë zirë dhe i ka frunë nga qabës, edhe jo kanë ndru atyne Arabëve fene Ibrahimit a.s. dhe kështu kanë fillu mi bashkërk. Allahut subhanahu wa taala. Kjo ka ndodhur para Islamit. Kurse pasi që ka ardhur Islami, është pastruar, do të thotë tauhidi. Ja Allah, adhurimi Allah subhanahu wa taala. Ja nuk ka pas shirk, mirë po më vonë shirku ka filluar me ndodhet tek muslimanët. Pa më vonë shirku ka filluar me ekzistuar tek muslimanët. Ajo është ka ndodhur prej shijave Fatimiyin, që quhen shijat Fatimiyun. E këta janë që kanë udhëheqë Misrin në Egjiptin, për 4 shekuj. Por një kohë gjatë, këta shijat Fatimiun që janë, do thot, pas kanë ardhë si udhëhesat Misrit, pas shekullit 4. Edhe kanë fillu me ndërtu, do thot, në gjamia, për në bijë varë. Kanë fillu me ndërtu gjamia edhe vend falje, do thot, vend adhurime, për në bijë varët e njerëzve të mirë. E kështu njerëz kanë fillu me adhuru ata në vdekurit. E kanë fillu me hi shirku tek musliman. Ata janë shia të Fatimin, janë ata cilët e kanë shpik bidatin e me vluzit i cili njët të shumica muslimanësh. Këta janë ata cilët kanë fillu spari me të fru, ashtu që kanë fillu poflë i nuhet, me të fru respektimin edhe madhrimin ndaj njerëzve të mirë, ndaj muslimanëve të mirë. Gjithashtu, shirku ka fillu edhe shpërhap shumë kua të adhuruar me të drejtë për e që Allahat. Fa abudun, pra ndaj vetën mua me adhurani, sot Allah subhanahu. Pastaj shirku në kohën e Musës, apo te populli i Musës alayhis salam ka ndodhur kur ata e kanë adhuruar viçin. Kur Musa alayhis salam ka shkuar me marrë te vratin, kodrën tur, ata populli tina kanë devijuar dhe kanë filluar me adhuru viçin, siç është e njohur, do thot ngjarja e tyre. Kurse shirku te krishterët ka ndodhur kur ata do thot kanë kur Allah pasi që Allah subhanahu teala ka ngritë Isa alayhis salam. Pasi që Allah ka ngritë Isa alayhis salam, edhe njëri prej jehudive që njihet te krishterët se njeriu më i shenjtë te këta që është shembali, do thotë ka shfaq atë hyrjen krishterizëm. Mirë pa i ka qenë, do të njëri i cili ka bo kursa kundër krishterëve. Do të qëllimi i tina ka qenë me shkatru atë fejnë e pasët të Allah subhanahu teala që ja ka dhanë Isës alayhis salam, që u ka adhurimi i Allah subhanahu teala. Për këtë arsye, a i s'pare që ka fillu e ka shti trinitetin të krishterët, pasaj e ka shti adhurimin e kryshit, edhe shumë prej qështjeve që i dhujtarisë. Kurse, shirku të gënë Ismail, dhe thot të Arabt, të bitë e Ismailit, djali tjetër të Ibrahimit a.s. që janë Arab, dhe të kanë dodhë kur Amr ibn Luhaj, el Khuzai, dhe të një prej të parë dhe të Arabën meke, të shku dhe i kanë zirë ata idhujt, dhe që kanë qenë dvarosën, pikos nujt a.s. I kanë zërë dhe i ka frunë nga qabës, edhe jo kanë ndru atyne Arabëve fene Ibrahimit a.s. dhe kështu kanë fillu mi bashkërk Allahot subhanahu wa taala. Kjo ka ndodhë para Islamit. Kurse pasi që ka ardhur Islami, është pastru, do të thotë tauhidi, i Allah, adhurimi Allah subhanahu wa taala. Dhe nuk ka pas shirk, mirë po ma vonë, shirku ka fillu me ndodhet të muslimat. Pa ma vonë, shirku ka fillu me ekzistuar të muslimat. Ajo është, ka ndodhë prej, shijave Fatimiyin, që shuan Shijat Fatimiyun. E këta e që e kanë udhëhesh Misrin, Egjiptin, për 4 shekuj. Por një kohë gjatë. Këta Shijat Fatimiyun që janë, do thot, pas kanë ardhë si udhëhesat Misrit, 4 shekullit 4. Edhe kanë fillu me ndërtu, do thot, në gjamia, për në bijë varë. Kanë fillu me ndërtu gjamia edhe dhe në falje, do thot, dhe në adhurime, për mbi varët e njerëzve të mirë. E kështu njerëz kanë fillu me adhuru ata në vdekurit. E ka fillu me hi shirku tek musliman. E ta e në shia të Fatimin, janë ata cilët e kanë shpik bidatin e me vluzit i cilin njët të shumica muslimanish. Këta e në ata cilët kanë fillu spari me të pru, ashtu që kanë fillu poflë i nuhit, me të pru respektimin edhe madhrimin daj njerëzve të mirë, daj muslimanve të mirë. Gjithashtu, shirku ka fillu edhe është përhapë shumë pasaj edhe tek sufit, tek dërvesht, cilët dhe thotë e të krojnë, e kalon ekstremizëm dhe thotë në shehat e tyne, edhe dhe thotë të pasust e tarikatet e tyne. Mirë pa Allah, subhanahu wa ta'ala, si gjithëherë, dhe të ka marë për obligim, bikëshyrje, këtë fej, pa që Allah, subhanahu wa ta'ala, ka më rujtë këtë fej. Allah, subhanahu wa ta'ala, këtë fej dhe thotë e ka rujtë gjatë kohët pejgamberit, sasa, sot do të përmes pejgamberit. Jo po pazëgjës pejgamberit sasa. Allah këtë fe e run përmes dietarëve. O dietarë sinqert, do dietarë përmisues që i përmisojnë shoqërit, i përmisojnë gjeneratat e ndërgjit, se le të thirrin rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Po çu shkon në hadithin e pejgamberit sasa që Allah çdo nesër një dërgon kanë një dietar apo një grup dietarë se le të përmisojnë fenë Allahut subhanahu wa ta'ala. Po të ripërtrin fenë Allah, subhanahu wa ta'ala. Qa do të ripërtrin? E pastrojnë i njollave, i papastrative që kanë hynë fenë Allah, subhanahu wa ta'ala. Prandaj, e vërtet, a haku gjithmonë, ka pasë edhe të të ketë ndihmëtarët e tynë, e tina. Po që e ndihmojnë këtë vërtet, edhe që e ruajnë fenë Allah, subhanahu wa ta'ala. Ata e ndihmëtarët edhe thirësat për këtë fej. Po që shka thonë pejgamberin, alen haqë e dhahirin. Dhe të vazhdimisht një grupë i umetit tam, do t'jenë triumfuz në vërtetë. Dhe në vërtetë akor nuk do të shuhet. Në gjithmonë një grupë, gjithë historisë, dhe në ditën e kiametit, një grupë do t'jenë vërtetën në fëtyrën e topës. Ska mësi që e vërteta që i ka zbritë e jamin e sasom, feja e pasër që i ka zbritë e jamin e sasom, më shujtë dhe më smundit cilashtre. Pasaj vazhdojnë për jamë nësëm fatë, laja dhurru hum, men khadha le hum, wala men khala hum. Këti grupi nuk i bënë dëmë, ata cilët e kundështojnë, apo ja u këthej shpinën aty. Si dëmëtojnë kur gjata, hëtta e ti emru Allah, ma hum ala dhali. Po dheri sa t'janë furni Allah, që është kiameti, po të ata do t'jenë gjithë mund t'kabën pas fejtë për Allah, subhanat. Për këtë arsye Imam Ahmedi, Ahmed ibn Hanbeli, rahim Allah, fillim këllibritina, rëddu ala l'gjahmije, kundër përgjigje për refuzimi i gjahmive, thot, elhamdulillahi alladhi ja'ala fi kulli waqtin fatratan min ar-rusuli baqaya min ahli al-'ilm. Dhe të falëndrimi të kanë Allah, hamdi të kanë Allah, që në gjdo kohë, po të ku nuk ka pejgamber dërgum, e që mas Muhammed, që asëm nuk ka pejgamber tjerë, po të në gjdo kohë Allah, subhanahu wa ta'ala, dërgon dietar, cilët, junfune në kitab i lahi të ahrif e lëgalin. Dhe të i mohojnë, e largojnë për librit Allah subhanët ala devimet, lajtitjet e atyre që e kanë të pru, dhe të kanë lunë ekstremizm dhe të kanë deviju për rrugës Allah subhanët. Dhe në të halë lë muptelin, dhe të i largojnë ata pasus të të kotës, dhe në devimet e tyre, shtërëmbimet e tyre i largojnë për e fesë Allah subhanët. Dhe të uil e lë gjahilin, dhe të i largojnë kesh interpretimin, apo kesh komentimin, apo komentimin, interpretimin e rajshëm, jo drejt të ignorantëve, të atyre që nuk kanë dijen fenë Allah s.w.t. O le dhu në më ndhalle ila l'huda. Dhe ta djetarë janë cilët, ata cilët kanë deviju, i thirën drejt uzimit Allah s.w.t. O le sbiru në minë hum alel edha, dhe të bojnë sabër, bojnë dorim, në ofendimet që u vinë për këtyre ignorantëve. Dhe ta djetarë, i thirën në vërtetën, mirë po thotë, bojnë sabër, bojnë durim edhe në ofendimet, këqësia, tortura që vinë për këtyre ignorantëve. Fe kam min dhalin, ka të hedo, Po sa njerë i devijuar ka qenë, është këta djetarë janë bërë shkak që ata më udhëzu. Wa kamin katilin li iblisin qad ahya. Sa sa njerë, sa njerë që ka qenë i vrarë për iblisit, për shejtanit, thot, i vrarë, qëllimi është i vrarë shpirtërisht. Pa ne i vrarë në fenë e tina, thot, që ka qenë humbje, thot, këta janë ata cilët, djetarë janë ata cilët e kanë gjallë ato. Thot, e kanë rinjallë pasi që ka dhek, edhe ka është vrarë për iblisit. Tha ma ahsane atharohum ale nas, mu akbaha atharin nasi alejhim. Thot, sa i mirë është ndikimi tyne tek njerëz. Po sa i mirë është ndikimi, edhe gjumë të mirë, sa të mira e në gjumë që ata i lanë të kënjës, kurse sa të këshia, sa i keqë është ndikimi njëzë dhe po gjumë e njëzë që i lanë ndaj tyne. E për këtyne djetarëve, që i ka bëgani ma Mahmedin, këtë libër tina pa të shumë është edhe, Shejhul Islami, imami, ose më gjendidi rëkërësit si kësaj feje, e që është Muhammed ibn Abdullahabi, rahim Allah. I cili, dhe thot ka qëndru, është ngritë dhe ka qëndru fort me qëndrimin e djetarëve më hershëm, cilët do thotë kanë qëllimi tyne kanë qenë rujtja fesë të Allahot subhanahu wa taala. Do të mi luftu ndërrimet, ndryshimet, cilët kanë ndodhë, jënë shpik, edhe do të kanë qenë inovacion në mesin e muslimanve, do të shërshit e muslimanve në kështë të mëra. Po vazhdimisht që djetarët e për tyne dhe Muhammed ibn Abdullahabi, rahim Allah, do thotë i kanë largu devijimet në akide, po devijimet në dispozita, ose në ligje, po në gjykimet me ligje tjera përvesh ligje të Allah subhanahu. Gjithashtu që Muhammed ibn Abdul Wahhab do thotë, i ka larguar ato adetet, traditat e jahilit të cilat kanë filluar me hi, do thotë tek muslimant e nga dishullit arabik. Po dyshem do thotë ato kanë jetuar ata në qytet apo kanë jetuar shkretin, apo kanë jetuar në përkatune. Do thotë nëse shikojmë gjendjen në cilën e shoqin në cilën ka jetu Muhammed ibn Abdul Wahhab alayhissalam. E shohim se ka pas shirk në ibadet, në adhurim ndaj Allah subhanahu taala. Ka pas kundërshtime të shumta ndaj ligjit të fesë Allah subhanahu taala sa i përket gjykimit mes njerëzve. Edhe gjithashtu shohim se ka pas shumë njerëz që janë kanë dhënën mas magjis. Ose janë kanë dhënën mas magjistarëve edhe mas magjis. Edhe gjithashtu e shohim që në atë shoqëri nuk ka pas kur urdhnim për të mirë edhe ndalim nga keqja. Po të kërkosh ku kush urnu me adhuru vet, do të thonë i bota uhid Allah subhanahu wa taala mu largu pi gjinave e kështu me radhë. Edhe pse do thonë në shoqëri ku ka jetuar Muhammed ibn Abdul Wahhab ka pas shumë dietar. Mirë po ata që do thotë ka pas dietar që kanë qenë thellë, thellum në fiqh. Po meselet çështjet e fiqhit. Mirë po nuk bën dobi dietar nëse ata nuk fillojnë me përmisunjes. Po në nëse janë shumë, nëse djetarë nuk e marim përgjësin e tyne, me fillu, i përmisu njës, po në mu pa ndikimi tyne, gjumë të tyre të këtë njërës, nuk ka dobi. Po në Beno Israel, të jahodit, ata kam pas shumë djetarë. Po në Allah subhanët e lesin kuran që përveç mbretëve kam pas dhe pejgamber shumë. Po kam pas dhe djetarë shumë. Mirë po në kjesu ka ba dobi atyne. Pse? Se se djetarë të tyre nuk e kanë kry obligimin që ja ka caktuar Allah subhanahu teala që ka qenë do të këshilla dhe përmisimi i tjerë. Kështu do thotë si pasojë andoj shejtani do vati kanë poshtë ata dhe ka shtyr dyshime, pastaj ka shtyrë devime shumë të fenë Allah subhanahu teala. Ta cilë ka qenë qëndrimi i këtij imami, shoqërinë që ka jetu, ta në kjo shoqëri e devijume që i cekum disa për devijime të saj, do thotë qëndrimi më i madh i tina ka qenë, do të thotë mi këshillu ata, do të qëndrimi sinqert edhe këshin ndaj tjerëve. Do të mi kthyn rrugën Allah subhanahu teala, davet, mi thirr ata që mund kthyn tauhidin Allah subhanahu teala. Pastaj ky njeri i vetëm ka qenë, ka fillu davetin, edhe për një kohë shumë të shkurt, këtë shoqëri në cilën ka jetuaj, këtë njerëz musliman që kanë jetuar, ai ka janë largu. Janë largu për devijime të mëdha që kanë pas në akide, në moralën, sjellje, në adetën, tradita e kështu me radhë. Po në tradita moralit, sjellje që nuk kanë qenë përputhje me fenë Allah subhanahu teala, me librin Allah dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po kjo është suneti i Allahut, ligji i Allahut tek njerëz nuk ndron. Po ka një njeri vetëm, nëse është i sinqert, edhe fillon davetin, po thotë Allah i jep sukses. Edhe ai arrin qëllimin, ai arrin që tjetë mi përmisu, pa dëshim, e kjo pytyn e ka qenë dhe Muhammed ibn Abdul Wahhabi. Pra ndaj umete jonë, nuk ka mundësi, më rinjallë, më ngritë, të thotë për saj plëkshtije, që i ka kohë, për kësaj gjendje, ka shtranë, përveç nëse djetartë, të thotë me suksesin që e pa Allah subhanahu wa taala, fillojnë me dhanë mundin e tyne, të thotë me sinceritet, edhe fillojnë me thirë, të thotë me gjitë u dhejtët, fillojnë me përmisu tjertë. A në Allah më shirof një ma malikun i se li thotë, la yuslihu akhira hadhi l'umme, illa ma asliha e wala. Nuk përmisohet fundi këtë umetit, për vetëm me atë që është përmisu, fillimi tim. Për fillimi këtë umetit më qarë përmisu, për me davet në Koran, e në sunetin e pejgamberit, nëse na dojmë përmisu, për më ngritë edhe nërë si umet, atër dojt me fillu me davet në Koran, e në sunetin e pejgamberit, pasaj edhe kjo umet nuk është bequ, nuk është dalu për umetetve tjera, përveç se, për më pisilësi dhe si umetit është që ata të të bojnë davet, i fjirën njerës, edhe përmisojnë tjertë. Pra Allah subhanahu wa taala thot, kuntum khayra umma, ukhrijat lin nas, kuntum khayra ummatin, ukhrijat lin nas. Ju jeni umeti më i mirë, pa jeni umeti më i mirë, i cili ka ekzistu tek njerës. Oshtë jeni umeti më i mirë që e ekzistu ndë njerës të tjërë tokës, anë umeti Islam, umeti Muhammed s.a.s. Pse jena umeti më i mirë? Allah vazhdo me përshku cilësit e këti umete. Thot, të mërune bil ma'rufi, vë të nëhëvë në ilmun kërë, vë të ominune billa. Urnani për të mirë, sëse ju urnani për të mirë, ndaloni nga e kjesja, edhe besanin Allahën, subhanu të arë. Gjithashtu Allah, subhanu të arë, thot, vë të kum minkum umme, umme të një dhuruna ilë lëkajrë, vë mërune bil ma'rufi, vë të nëhëvë në ilmun kërë. Thot, vazhdimisht për juve, për umetit ju, jetë një grup, i cili, do të uzon për të mirë dhe ndalon nga keqja. Thirrin të mira, thirrin hajr, urnojn për të mira edhe ndalon nga keqja. Ola i ke humul muflihun. Këta e që do të shpëton. Pra nëse dënë me ditë ku që janë ata shpëton, të Allah subhanahu taala, edhe në këtë dunja edhe në ahiret, janë ata që thirrin hajr, thirrin të mira, ndalon nga keqja edhe urdhon tjerë për të mira. Pastaj do të flasëm inshallah për autorin e këtij libri. Një biografi shkurt, ajo është Muhammed ibn Abdul Wahhabi, rahimahullah. Thot, Muhammed ibn Abdul Wahhabi shë përshkun djetar, dhe ka qenë imam, ka qenë alame, djetar i madh, ka qenë mujahid, durimtar, ka qenë thërë, për të Allah, subhanahu taala, alel basir, të thot me dhije, edhe ka qenë mujahid, i përtsi si kësaj feje, në shekullin e 12. Në shekullin e 12, si pas që zhretit, Muhammed ibn Abdul Wahhabi. Pra aja është Muhammed ibn Abdul Wahhabi, ibn Suleimani, el-Musharrafi, el-Temimi, el-Nejdi. Është lindë në Ujejna, në një vendi cilë është afër Riadit, e që oti Ujejna është edhe ka lindë vitin 1115 të Hijretit. Pasaj, Shej Muhammed Abdul Wahhabi, të dhe është rritë, ka jetu, edhe është eduku, në një familje cilja ka qenë një orë për dije, ka qenë një orë për nderë, ka qenë familje e madhe, ka qenë familje që ka pas pozitat nalëta, shëshri. Po fitu në babaj ti në Abdul Wahhabi, ka qenë fëqih, ka qenë djetar i fibët, mi përshan ka qenë edhe kadhi, ka qenë gjykatës. Në ka pas pozitë, me kanë gjykatës, shpet në shetë islam është për pozitat në matë nalëta, që vjenë, olkati për pozitat që vjenë me herë mas udhejshet shtetë. Po se bërgjyshe i tina, Sulejmani, ka qenë mufti, ka qenë muftija aty i vendeve të Nejdit, edhe gjithashtu ka qenë në is ulema, të ka qenë kryetari i gjithë djetarë. Pa Muhammed ibn Wahhabi u rritë familjet dijes, familjet që kanë qenë familje ndershme, familje që kanë pasë pozitën të nalë. Gjithashtu, agjallarët e tina, djemë të agjallarët e tina, gjithë ata kanë qenë njerës që shpërshuën biografit që do thotë që kanë pasë dije, kanë pasë pozitën dhe kanë pasë, do thotë, dhe ju në kante njërës në sytë mirë. Mirë po vendin cilin, do thot edhe vendin cilin ka jetu. Muhammed ibn Abdul Wahhabi që është linë dhe është rritë atë, e që është Ujejna, do të edhe vendet rrëth Ujejnës, gjitha këto vendet do thot kanë qenë në stërmbushara me ulema. Ka pas shumë djetarë, shetë e këmë më herë të fipët, cilët kanë qenë shumë të onë djetarë që jënë fëllu në qërshje të fipët. Edhe djetarët që kanë jetu në Ujejna, edhe djetarët që kanë jetu në Nejd, do dhënë në rrethin të enës, do të ta lidhja ma e fortë të tyne ka qenë me djetarë të Hanbelive që kanë qenë Sham edhe në Palestinë. Edhe vende tjera, do thot, i pasu dhe të me dhejbet Hanbeli. Pasaj, Shekë Muhammed Abdul Wahhab, rahim Allah, e kanë su Koranin për mensh duke qenë fmi. Duke ende kanë pahin moshën madhore, thot Muhammed Abdul Wahhab e kanë su Koranin për mensh. Disa thonë kër i ka pas 10 vjetë. Pasaj, i ka lexu librat e fikut, librat e tefsirit, librat e hadithit, do thot të baba i tina, që tham ka qenë dijetar i madh, edhe të dijetarët e vendit tina ku ka jetu. Sa që shpesh ndodhë që Muhammed Abdul Wahhab do thot është smu se nuk ka, se kur ka shku, ose ka godit smundja se nuk ka dijetarët, cilët i ka vizitu, shpesh nuk kanë pas kohë për mi të regu, apo me lexu librat e kata. Mirë pa e që është e qëtishme, që do thot edhe baba i tina dhe djetarët ku kam su të aj, është që do thot menqëria që e ka pas Muhammed e Abdul Wahhab. Sa që në këto libra që i ka letu të kata, do të libra të gjdo fushë, apo gjdo pjesët të fesë islame, do të fesë tonë, s'ka pas fikë, hadith, akide, gjdo libra vetë që e ka letu të djetarët. Mirë po vazhdimisht të regojnë që ajkë do thot ka polemizu, ka bo analizat thella, sa që një në që ditë edhe ata djetarë se qëfar menqërije ka kë gjallë ka që i vojnë. Pastaj, pas kësojnë, pas i që i ka kry, do thot kërkimin e dijes të djetarë të vendit, ajkë ka fillu, do thot me lezu libra tjera të fesë. E spari do thot ka fillu me libra në Allah subhanahu wa taala, ka fillu me lezu tefsirin e Kur'anit, do në gjitha tefsiret që në thanë rrëth Kur'anit, do në tefsiret e hlusonetet. Edhe ka fillu dhe thot me nxerë pi Kur'anit, do të me meditu rrëthina dhe me nxerë dispozita, sa që do thot edhe sëm djetarët habitën se si ka rrit, do thot me nxerë ato dobi ka ishtë maja për librit Allah, subhanu wa ta'ala. Do gjitha këtu ka lezu edhe për sunetit për Amerin Sasam edhe sirës Muhammed Sasam. Pasaj gjitha këtu dobi që i ka përfitun gjithë lezimit, Shekë Muhammed Abdul Wahhab ka fillu mi shenu, mi shkru, librat e ti, dhe të fjatushat e ti dhe fetfat që i ka dhënë. Sidomos, Shekë Muhammed Abdul Wahhab është thellu, nuk ju ka nda librave Shekhu Islamit Ibn Taymijes dhe Ibn Kaimit. Librat e Shekhu Islamit Ibn Kaimit kanë qenë ajo baza e dijes tina, ku a është këthy edhe është këshilu dhe thëtë dhe i ka lezu vazhdimisht. Sidomos, librat e akides. Pas kësajna, pas që e ka rrit një mosh, caktume, Shekhu Muhammed Abdul Wahhab dhe thështë, është rrit zeli tina, janë grit ambisje dhe tina, edhe ka ustu, edhe ka shku me kërku dje, tek djetartë e haramenit, dhe shkush që haramen, haramen, Mekja dhe Medina. Dhe tek djetartë e Ahsas, është një qytet tjetër. Pasaj ka shku tek djetartë e Basrës në Irak, që është taku me ta, do të ka marrë për ty në dje të madhe, në fetë, në hadith, do të gjitha shkencët e hadithit, deri sa do të është thëllu në dje, do të është bapi djetarve dalun. Do të për gjithë djetarit që ka mundësu mu të aku, shekho veç se ka marrë dje për tina. Do të është ullë, para tina, si në zonës, edhe ka fillu me kërpu dje për ti. Gjithashtu dalohet që ka lezu shumë për librave djetarët më hershëm. Të imamave të këti umeti. Sidomos librat të tefsirit edhe të hadithit, do dhe që i ka lezu me një sy, do thot edhe me analizë shumë precize, që është tregohet fësër. Mirë po, pas gjithë soj dhije, të madhe që e ka rritë, Shekhu Rahimullah, kur ka shiku në realitetin, apo në gjerën në cilin dollet vendit tina, edhe banorët e vendit tina, ka vretë që ka dalim shumë të madhë, me sa soj, që ka thirë Kur'ani edhe sunetit, me sa saj që ka të regon Kur'ani edhe suneti, edhe me së gjendje së cilin egzistojnë muslimant e kohës tina. Po ka vrej dalim shumë të matë, me sa saj që ka të regon Kur'ani, që ka argumentan Kur'ani edhe suneti edhe rrugës sahabeve, rrugës selefit, edhe me së gjendje së cilin egziston umeti. Ta në dalimi ka qenë një të fadë, ta në akide, ka pas dalimet maja, mirë po ka pas dalimet maja dhe menheqë, metodologi. Të në cilën, moral, në adhurim, e kështë mëra. Po, djetarën kohën e ti në shesha me dhe maherët, jënë kanë shumë të angazhumë me mësimin e fikut. Do të kanë qenë të lumë në fit, edhe janë kanë mësu tjere të fikut. Mirë po akidi aty në ka qenë akidi e lëkelamit, apo filozofë, apo legjetika që quen ndryshe. E që njëhet, do të të djetat e lësënit njëhet që ehlul kelami është i kundështim të plot me Kur'anin, e sunetin është kundështim të plot me akidin cilin kanë qenë salaf. Pra, djetat në kohën e tina, pashtë dëmishë kanë folë vërë kelamit, pa e dalu cilë është të sakt dhe cilë është e smurë, dhe pa të regu cilë është e vërteta, cilë është e kota. Kurse, se kërket masëve gjera, njerëzve të rëndon, të thotë ata kanë qenë sëllum, kanë qenë zhytun në bidate, kanë qenë zhytun hurafate dhe ndëvijimet shumëta. Gjithashtu kanë qenë zhytun shirkiate, dhe i kanë bërë shirkë Allah së fanë talen o dhrimë. Sa që ata dhe thotë kanë qenë një orë që i kanë lutë, i kanë drejtu me lutje e të dekërve. Mirë po qka gjendje djetarëve, qëllëve ka qenë nuk i kanë dalu ata. Asë një përjetarë nuk ka lëvizë me fillu davetin, mi ndalu njës për këti shirko cilin ka ndohë ata. Po për kësoj gjendje, ka të dhemë shme cilin kanë qenë musliman të asaj kohë. Për kështu që Shekhu Muhammed Ibn Wahhab nuk i kanë betë asë gjë tjetër veç se, po nuk i ka taku mos i djetarë cili ka vrejt, e ka është pajis me këtë dhije ka shma dhe ka vrejt, këtë dalim ka shma dhe me të vërtetës edhe gjendje cilin ndohë musliman, ata nuk i ka po që i takon atina me heshtë. Kështu që i ka fillu me her, të thot me nërru, i kundështu ato të këshia, ato devijime, ato lajtësitje dhe mi thirë njërës, dhe mi u këthy libri të allat, të mi përmisu njërës, mi thirë, mi u këthy libri të allat dhe sunetit për jamenës, asa me pasu akidën islame, për jasaj që ka ju kanë vesh asajna. Me pasu akidën islame për jasaj që ju kanë vesh asajna. Të me pasu akidën islame edhe me mi akthy akidës islame atë shkëlqimin, edhe atë bukurin që e ka pas më herët. Po me largu gjitha njollat edhe gjitha papastësitë që u kanë vesh ata. Kështu që shehu ka vendosur pas kësajna, do thot vendosi që me fillu me darët në rrugën e Allah subhanahu wa taala me urtësi, do me hikmet, do thot edhe me debate të mira, do thot me rrugë, ashtu që ka vënë Allah subhanahu wa taala me vajzë, me këshilla të mira. Spare kërë ka fillu davetin, do shehull islami, Muhammed Ibn Wahhab, ka qenë në vendin e tina, e që u shuhut Hurejmela. Në vendin e tina që shuhut Hurejmela, në cilën është vendos, të nga i kalinu e në pasaj është vendos Hurejmela, pasi që farë baba i tina në atë vend. Mirë po momentit që ka fillu, me ba davet, mi thirën tjerë të hujtë, të thotë edhe e kam preashtu për atë jandë. Momentit që ka fillu me ba davet, e kam preashtu për atë jandë. Pasë sajna, u kësi pra në vendin ku kalinë, që është ojenë. Gjithashtu atë nuk u vendosë, edhe u kësi në direhije. Të në këtë është një tuko detaja ma shumë, se qka ka ndohë atë, mirë po shkutë e mirë po folim rrët biografisë tina. Pasë u kësi në direhije, ku do të edhe ka gjithë pranim davetit tina. Të të spari aj që e ka përmu, ka qenë e mirë u dhejtë se ati vendin. E që ka qenë Muhammed ibn Saudi. Rahimullah, cili e ka pranu davetin e shehut edhe e ka premtu që ka me ndihmu. Me ajtë të ka mundësi, do thot me ushtrinë e tina, me fmitë e tina, me pasurinë e tina, davetin e shehut, Muhammed ibn Abdullah, rahimullah. Do ndihet që Allah subhanahu wa taala ka thonë, u menjet të kilaha e gjallihu më khrajra. A i cili friksohet Allahot, Allah ka mja gjetë rukdojnë e tina. Edhe shehut, Allah subhanahu wa taala pasi që ka pasë në qëritet e në tina, pa të davetin e tina për në fene në pasër të Allah subhanahu wa taala, Allah ja ka gjetë rukdalen dhe i ka të dhëtë vendos, ose i ka caktu mështetës, cilët e mështetësin edhe e ndihmojnë ato në davetin e tina. Mirë për të thotë, Muhammed Ibn Abdullahabi, Shejh Muhammed Ibn Abdullahabi, Rahimullah, nuk është ndalë me davetin e tina vetëm brenda vendit tina, ose në brenda dërëhijes. Mirë për çka, vazhdimisht ju ka shkru letra. Vazhdimisht ju ka shkru letra djetarve gjitha vende islame. Edhe udhëhecave. Po udhëhecave djetarë në gjitha vendin islam e vazhdimisht i ka shkruar letra dhe i ka thirrur për të Allah subhanahu teala në rrugën e Allahut, ai ka sqaruar rreziqet apo kundërshtimet që ata kanë rënë. Po vazhdimisht ka shkruar libra, ajo ka dërguar aty në. Po në shpërgjigj ka dhënë fatva për probleme që i kanë hasë ata, po pa qartësit. Po Muhammed ibn Abdullah ka bërë davet, ajo ka sqaruar vërtetën, Atër ataj do thot një hutu, ka qenë konfuzion, se dheri dje ka qenë kete dhe shka njërë që është islam, që është adhërim dhe Allah subhanahu wa ta'ala, të është po del që libri, Kur'ani dhe Sunneti për kundërshtonat. Atër shejhu vazhdo me që ju ka shku libra, ju ka shku fletushka, ju ka shku fetva, një asëqaru për problemet që i kanë hasë ata. Atër dhe dhe shejhu dhe thot, gjdo kush i cili ka qenë i sinqert, atër qëllimi tina ka qenë hako e vërtet dhe ju ka përgjish. E so gjdo kush i cili qëllimi tina ka qenë të pasimi vërgër, i të parve tina e ka kundërshtu davetin e shejhu. I po pas kësajna, po thot pasi që shejhu ka dhonë mundin e tina në davet, edhe ka po që njerës, do thot ose përshkak pozitës, ose përshkak pasurive ndryshme, interesa të soj dunaj nuk i vërgjishën davet e shejhu, atër shejhu së bashku me Muhammed, me Emirin, Muhammed e Mesudin, ka fillu gjihadin, edhe për një kohë shumë të shkurt, në gjitha vendet, e ka dishur arabik kanë qenë në pushtetin e tina. Edhe për gjitha vendeve, do thot është largu shirku, edhe do thot në adhurim në Allah subhanahu taala dhe i largua ato adetet, traditat e kësia. Kështu që Allah subhanahu taala e ka shkruar për shehun në fitoren, ndihmën. Edhe për davetin e tij Allah subhanahu taala ka shkruar dhe ka caktuar që vazhdimisht u përhap në vend edhe në kohë. Në vend edhe kohë davet shehut rahimullah vazhdimisht domthon zgjatet, vazhdimisht përhapet. E kjo do thot ka qenë si rezultat i këtyne dy imamave, do të imamit Muhammed Abdul Wahhabit edhe Muhammed ibn Saudit. Pra, i pari, Muhammed ibn Abdul Wahhabit ka bëjë gjihad me argument edhe me gjuhë. Kurse i dyti do thot ka bëjë gjihad me shpat. Shoqësor që argumenti edhe shpata bëhen bashkë, atër pa dyshim që Allah subhanahu wa taala do thot sar që haku e vërtet edhe shpata bëhen bashkë, pa dyshim që Allah subhanahu wa taala ka më shkruar aty fitore. Allah subhanahu wa taala shkallot Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizan li yaquma an-nas bil qist. Po ne kemi dërgu pejgamber ton Allah subhanahu wa taala thot me argumente të qarta. Ta kjo është e vërteta, argumente të qarta. Librat ose shpalla që ka dhënë Allah pejgamber. Po tu anzalna ma'ahum al kitaba, jo kena dhënë pejgamberve librin. Pastaj thot wal mizan, edhe jo kena dhënë peshorën. Do të drejtësin, li e ku me nëse bilkës që të njerës në veprojnë me të ndrejtën. Mirë vësë është njëftu Allah me vetë në fërë. Dhe të vëndzel në lë hadit e fihi besën shedit, dhe të kemi zbrit gjithashtu edhe hekurin, në cilin ka forës të madhe, o me nafi ullin nës, dhe të dhe ka dobit madhe për njerës, o li ja'lem Allahu me njëmsuruhu vë rusulehu bilgaj. Dhe të dhe që Allah subhanët e la ka zbrit hekurin që me ditë, pa Allah e dinë, mirë po, e ka zbit hegunin që me ditë kush për njerëzë për ndihmanë Allahën e të dërguarit i tina. Inë Allah e ka vijë në azizmi, po thëtë, vërtet Allah është i fortë, është krenarë dhe të gjithëfëshishëm, s'ka nevoj që njerëzë me ndihmu, i bo kësha e ndihmanë Allahën ti, kër e ndihmanë fejnë e tina, ose me davet, ose kër bjën puna edhe me gjihad. Pa për një kohë shumë shkurt, gjitha vendet, gjithë banorët e gadishu dhe të arabik kanë rrat në davetin e vërtet, davetin e shehu l-Islamit. Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Kështu që akidja për një kohë shumë shkur do thot, është ra, është këthy në rrugën e drejt. Edhe davet i shehu l-Islamit, do në ka qenë një njëri, se që qarru ma dhe, cili ka fillu këtë davet, mi po davet e dhe hajri këti davet e do thot vazhdimisht shpërhapën në kohë edhe në vend. Sa që, dhe të këtë davet endë vazhdojnë për hape të kënjës. Të davetin të hvidë, në njësimin Allah subhanahu wa taala në adhurim. Vazhdimisht fillon për hape të ta dhe edhe nga dishu në arabik, po dhe në vendet e tjera në votës islamen. Të thot për dobive më të mëja, për rezultate dhe fruta edhe për pryteve më të mëja, ti davetit ka qenë që është ngritë një shtetë i të uhidit, që është shteti Arabisë Saudite, i cili do thotë gjikon me shëriatin e pasër shëriatin islam. Kërë shtetë vazhdimisht, do thotë me ndërpreje, edhe në kohë në sotë vazhdon, që do thotë, edhe me gjithë pengesat, barera që hasë në rrugën e tina, vazhdimisht, do thotë, ka u gjiku me ligjën Allah subhanahu wa taala dhe ka thirë njërës të uhidin Allah subhanahu wa taala. Pastaj, Shejhu Muhammed ibn al-Wahhabi, si çdo thirrës tjetër, i cili i thirr njerëz, i përmirëson njerëz, i largon pitë këqijave, pitë devijimeve, pitë lartësitjeve, edhe Shejhu do thotë ka has, do thotë ka pas armisht e tina, edhe ka has në akuza, të kota do thotë që nuk janë vërteta për Shejhun rahimullah. Për i tyne ka qenë që do është akuzu që qëllimi vetëm i tina ka qenë, do thotë që me arritë pushtetin edhe me kanë, do thotë njeri me pushtet, njeri me pozitë. Mirë po kjo si shdijet është tanë edhe për pejgamber të Allahot, subhanahu wa ta'ala. Po kur thuhet për pejgamber të Allahot, subhanahu wa ta'ala, atëherë pse mos më thonë për një njeri thjesht, i cili do thotë qëllimi i tij ka qenë për mësimi i tjerëve. Pra Allah subhanahu wa ta'ala shka thotë, yuridu an yatafaddala alaykum. Çka na thon popujt e pejgamberëve, sa që është unaj pejgamber, ka thonë ju veç po ka çaj më kanë më nalt se jo. Mu bë me gjithë çaj filan po që po folës, kështu më. Kështu i kanë akuzuar pejgamberin. Pastaj çaj ka thonë Musa se ka Harunit alayhi salam, wa takuna lakum al-kibriya fi al-ard, wa takuna lakum al-kibriya fi al-ard. Po qëllimi vetëm ju është që ju më kanë, do thot, me djemal dhe më kanë udhëheca, më pas pozit në tokë. Kështu ja kanë, i kanë akuzu për i kanë me të rësë. Pasaj për akuzar e tjera është që i kanë thonë shehu që ka odhë me një madhëb të pest. Po ne ka shpik një islam një madhëb të pest. Për këtë arsye, është e një odhë të kënjërës që ata cilët thirën të vëjtë, anë ata cilët i ndalon një spishimit për me e thonë të koke për dhahabive. Në meri i etiketojnë me këtë emën. Po ti jenë mëdhejve në pesë edhe jenë mëdhejve që ka shpikë Muhammedin al Wahhabi edhe qka thonë ti e vehabi. Do thotë, pëse kanë thonë kështu? Se si ka kundështu, shehu, do t'i ka thira ta që milon kundështimet. Milon bidatët dhe milon shirkjatën cilën kanë ra ata. Mirë po aje cili i lezon livrat e shehut, do në pitë pare dhe dherit fundit, e do thotë edhe fetfat e shehut, përgjigjet fetare të shehut, rahim Allah, e den që kjo akuz dhe thot, është e kotë. Po në edhe, do thot, vetë mundet, do thot, me lezimin që jabon libra shehut, e den edhe kondështan këtë akuz, e den që kjo dhe thot, qëllimi kësaj akuzë ka qenë vetëm largimi njerëzë i davetit të uhidit. Po nëse i lezon librat e shehut, të shehut që ajë nuk arë me diçka tre. Po në akidja shehut, ka qenë, edhe akidja në cilën ka qenë, është akidja selefit. Po në thamë që shehut, bazën e thirrjes tina ka librat e shehut islamit, Ibn Taymijës e Ibn Qayyimit. Po aty e ka marë bazën e akid, do thotë, bazën sa i përket dijes të akidës, edhe të besimit. Kurse, sa i përket fikut, shehu ka qenë me dhebë hambeli, që është i njërën dhe sot, nga dishu dhe në shtetën Arabi Saudite. Në me dhebi që li mësohet, e studiot është me dhebi hambelive. Po nuk ka është shehu, nuk është vequ me një me dhebë të pest. Po nuk ka është me një me dhebë tri, që është akuzuar. Po në asë në kide, e asë në fitë. Po me dhebë në fitë ka qenë hambeli. Kurse në kide, ka qenë si pas akides të hnisonetet. Kështu që ne e thejmë aty në kul, shërta të Allah, kul hatu burhanëkum, in kuntum sadiqin. Nëse jeni sinqer në ato që po e thoni, atër, silni argumentet e ju. I po më zbani akuza të pa baza. Pra e cili dënë mi njoft, dyshimet edhe akuzat cilët janë thonë rrëth shefot edhe rrëth davetit tina, atër, i mi afton mi u referu librave shefot edhe shesh i gjdo akuz, që pa bashkë të dhëtë është e pa basë, edhe vetë mundet mi përgjish aty në akusat. Të dhëtë haku është e vërtet. Ashtu që është e vërtet, dhëtë në djeli, kur nuk ka re. Kështu që nuk ka, dhe fatë, a i cili lezën libra të shehu dhe shehu që shehu ka qenë në vërtetën, cilën kanë qenë edhe se lefe marë. Pasaj, kapi ty në për akuzave që kanë bërë shehu ka qenë se pojnë që e kanë akuzu që gjendja në cilën kanë jetu muslimon nga dishu në rabik gjatë kohës shekot dhe thot në atë kohë gjatë kanë qenë rrugën e drejt edhe nuk ka pas lejtitje, s'ka pas dhe vijim asë në kide nuk ka pas asë bidate o s'ka pas dhe thot asë shtrembrime asë morale në cilë e pështë mara se e thonë se në mesin e ty në ka pas djetar shumë që dhe vazhdimisht i kanë shilu njerës. Ata e thonë, nuk ka pas nevoj që shefo me ardhë me një davet edhe mi fillu përmisimin e njerëzve apo për trirjen e fest Allah, subhanallahu. Mirë po kush do i cili lezon librat që është librat e aty në dietarëve, që në shkon kohën kur ka jetuar shehu, edhen që kjo akuzat ato është e papas. Sepse vetë ato libra shet se sa shumë shirkiate dhe sa shumë bidate janë fol për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Ti ty në thonë që shehut nuk do të mi thonë më gjithët. Nuk do të mi thonë i për tërisë që fesë. Pse? Se thonë ajo është hambeli. Pasus i medhebit hambeli. Që që ajo është pasus i një medhebit, atër ati nuk do të mi thonë më gjithët, i për tërisë që fesë. Mirë për kjo akuz do të pikujnë a rrjedhë, për një ignorantit. Përse nëse thejme që dikush është më gjithët, ose i për tërisë që fesë, ose për tërisë që fesë, nuk do të thotë ajo që ka, do të me sjenë fe diçka tre. Ose se ajo që ka kalu për medheve, për meseleve të qikut, muslimane nuk i lejohet me sjenë diçka tre, jashtë aty në meseleve që i kam përmend djetarët e parë. Nuk është e leju me tjo. Pra shekho, pëse koncentruat më gjedit, pëse koncentruat i përses, për arsye se, të dhe ti ka për tri sunetet e Allah, së kanë tala cilat janë vdekë. Të dhe ka largu bidot e shirkjotet për adhurimin dhe Allah subhanahu wa taala cilët kanë hyrë në fenë Allah të dhe në të dhënë të uhit. Të dhe këtë për njëri cilë e ka bëti të akuz shehu, do thot, ose ajë grup njërës, ata nuk kanë ka kuptu që ka do thot, kuptime dhe do më thone fjales më gjendër. Pra, edhe vetë djetarë të maha shumë, që ka qenë Shehu Islami, Muhammed Nur Abdul Wahhabi, pa Ibn al-Qayyim do thotë në sens, kanë qenë hambeli. Në dhejme në cilin janë rritë ata dhe kanë mësu, fillimisht, kanë qenë hambeli. Shuja i cili e pasoni më dhebë, do thotë që ai ka orë me diçka të rejnë fe, ose do thotë ka orë nuk konsiderohet për më gjedidinve, ta për atyne cilët e përtin fe në Allah, subhanë atalë. Pasaj në gjithë e dimë se nëse dikush i kavet një mëdhebi, një katër mëdhebeve, ta që janë të një ora, në islam atëm nuk konsidero që është devjant, ose ka deviju për rrugës të Allah subhanahu wa taala. Ose të thonë nuk ban më akuzuaj, ose do thotë më qërtu pëse është kavet mas një mëdhebi për katër mëdhebeve. Por asë kjo gjithë është nuk konsidero që a është i mangë ndije, është i mangë ndituri. E pa e që ka qërtu ata është nëse a i kalon ekstremizën mëdhebin e tina. Dhe se thot vetë mëdhebi i emë është i pranum, ose nuk lejon, ose nuk pranohen mëdhebi tjilë. Pra a i cili del për fjallëve, për fetfave, për mendime djetarëve të njërë, që kanë qenë më herët, a i është i cili qërtohet, a i është i cili akuzohet. Pra a i ka me diçka tre, që nuk ka qenë njërë të muslimant e fatë. Mirë pa i cili ka vetë mas një mëdhebi jo, se sa është ka të vetë mas një mëdhebi që është i njërë, Islam, të është shkohë mas një mëdhejbi cilë është njohë në Islam. Mirë po të gjithë se Shefu Muhammed e Abdul Wahhabi edhe pëse ka është rritë, po dhe është kamësun mëdhejbi në Hanbeli, kur ka adhe argumente i cilë e kundështon mëdhejbi në tina, ajë do dhe të ka kundështu mëdhejbi në tina. Pa të ka pasu argumente. I Koran të apo për sunetit për i gamere sasa. Ton ajë, do të mendimet e tina gjithmonë kanë qenë përpusje dhe argumente. Edhe kjo do thotë është gjithashtu një ripërtrije në fenë Allah subhanahu wa taala. E gjithashtu që ka nevojë edhe sot, vazhdimisht me bota edhe në këto, i thirë njerëz. Sa i përket meselesë të fikut. Po që njerëzit duhet më asharu që nëse argumente vjen kundërshtim me mëdhëhevin në cilin jeton ti ose e rrit ti, atë duhet më pasu argumente jo mëdhëhevin në cilin e rrit, ose jo dietarin në cilin e pason ti. Pastaj sa përfshihet librit shefut, ta kjo është një biografi e shkurt për shehut, dhe disa akuza, apo të pavërteta që janë thënë rreth shehut. Se për këtë libër të tauhidit, që quhet Kitabu at-Tauhid, alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, po libri i tauhidit, ky tauhid i cili është haku, e drejta e Allahut ndaj robërve të tij. Ky libër do thotë është prej librave më madhështore të shehut, shehul Islamit Muhammed ibn Abdul Wahhab. Po shehu këtë libër e ka shkru, e ka përpilu dhe ka shkru në sëqarim një lojt të uhidit. Ajo është të uhidu lëluhia, të uhidin në adhurim. Pra me njësu Allah subhanë ta'ala me adhurimet e tua. E me lan adhurimin e gjdo kuj tjetër përveç Allah subhanë ta'ala. Po me njësu Allah me adhurim, e më ljargu, më distancu, për gjdo adhurimi që i dedikohet ose i drejtohet dikuj tjetër përveç Allah subhanë ta'ala. Gjithashtu shehu në këtë libër e sqaron edhe që është shirku. Ajo që e kundërshton tauhidin, uluhia që është shirku i madh. Apo ajo që ka mangëson përshtatshmërinë e këtij tauhidi. Donë pasoj përshtatshmëria vjen ose përshtatshmëria obligative, që e ke obligim me plotësu atë pjesë tauhidit ose përshtatshmëria e cila është mustahabe, pëlqyeshme. Ato të këto mangësohen me shirkun e vogël. Apo me shirkun e fshatë që shkemi në sharun dhe së tashmë. So, Shehu Rahimallah, pse ka vequn këtë loj të uhid në gjibrin e tina, edhe ka qujtë këta loj të uhid, libri të uhidit, apse do thot ne edhim gjithë se lojtë të uhidit janë tri, të uhid rububia, të uhid uluhia, të uhid esma dhe sifat. E po qka ka vequn vetëm me të uhid uluhia, me të uhidin e adhurimit, pra ashtu se kjo është të uhidi për mes cilit njeriu, ose njeriu në fut në islam. Pa kur ti thu la ilaha illallah, atër hyn islam, Muhammed Rasulullah. Pa kur ti i mohon çdo adhurim që i drejtohet dikujt tjetër për Allahut, edhe çka e pohon këtë adhurim vetëm për Allahun, subhanahu wa taala. Pa kjo është tauhidi i cili ti të fut në islam, edhe të mbron për dëshkimit për hershëm, për zjarë gjenamit për hershëm, dëshkimit Allahut subhanahu wa taala, i cili do të jetë i përhershëm dhe i përjetë. Edhe kjo është tauhidi me cilin Allah subhanahu wa taala siç e shkruan edhe Muhamedi i ka dërguar gjithë pejgamberët e tij. Kjo është tauhidi që shkaku i tina ose për me realizu këtë tauhid Allah subhanahu wa taala ka shpall librat e tina. Kjo është tauhidi i cilin e ka kundërshtuar mushrikët, i lojtarët të çdo kohë dhe çdo vendi. Po ata nuk e kanë kundërshtuar tauhid rububie. Ose ka kundërshtuar se Allah është ai i cili krijon. Allah është ai i cili furnizon. Allah është ai i cili ka mbikëqyrje. Po të uhid rububie, kush e beson me këtë nuk hen islam. A i cilë e beson që ekziston i Zot, kjo nuk është e fund në islam ato. Po të uhid rububie nuk është a i cilë i futje në islam apo i ban haram pasurin edhe gjakën e tyne prej muslimanve. Të uhid rububie nuk është a i cilë shpëton njeri unë pizjarë të gjehnemit. Të uhid rububie që ka është, të uhid rububie është vetëm argument edhe fakt ose që kërkon gjithsesi që robi pasaj me kalun të uhid uluhia. Po nëse dikush e beson që vetëm Allah është krijuesi, vetëm Allah është furnizuesi, vetëm Allah është ai i cili ka mbikëqyrje, atëherë gjithsesi kjo kërkon domosdoshmërisht që vetëm Allah me adhuru. Mirë, po nëse dikush ndalë vetëm këto, vetëm të uhid rububie, ai nuk kemi islam. Do gjithsesi do të na realizuar edhe llojin e dytë të uhidit, e që është të uhid uluhia. Pra nëse i shiqojmë dietarët e ehlul kelam, dhe djetarët e kelamit, apo lëgjet e ndryshëm, filozofët e ndryshëm, po dhe ata e kanë lodhë vetën e tyne, shkrimin e përfilimin e librave që ka të bëjmë me nakide, si pas tyre që të thot, e veqojnë vetëm të uhidin rububie. Mirë, po që kanë arritë ata? Nuk kanë arritë atë gjithë të vështë një qështë që është e njohër për gjithë njërës. Po në gjithë njërës të dinë që ekziston vetëm një Zot, edhe vetëm një Zot i ka kriju këtë kozmos. Po ata mundi tyne do thot u shku kot. Po nuk është këtë tauhidi me cilin kanë ardhur pejgamberët. Po tauhidin me cilin kanë ardhur pejgamberët, që ndërgoj pejgamberët, kanë thirrë tash tauhid uluhia. Uluhia, çu ka dhënë Allah subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut." Çdo umat e kemi dërguar tani pejgamber. Çdo popull. Cili ka qenë thirrja tyne? Adhuroni vetëm Allahun, largoni pit tagutave. Largoni për atyre që adhuron vend të Allahot, subhanahu wa taala. Kjo ka qenë të uhidi me sinin e ndërgu për jamë. Dhe për këtë arsye, shekho të thot temën, ose esencën, bazën e libri tina, e temës tematikën e libri tina është, e sinin në shodha do të komentojmë ne në tarëmën, të ndirë se të arshme, është e komentojës rrët këti të uhidi që është të uhidi e luhia. Uluhia. Pasaj këtë libër dhe pëtë shejho e ka nda në kapituj, edhe në gjdo kapitul shejho e ka sjell argumente për ajet për Kur'anit, dhe ajetet, Allahot edhe hadithet, cilat e dëshmojnë për atë kapitul cilën e ka shru, ose ka, do thotë, ka pohu shejho edhe ka përpilu në libërën që. Do për gjdo kapitul, shejho, do thotë, qka ka sjell? Ka sjell Kur'an, ajetet për Kur'anit, që kemi po edhe gjatë komentet, hadithet për pejgamberit sa asa, edhe fjallët të imamave të njohër të islamit që janë. Fjallët të imamave, djetarëve të njohër, që asë kështë nuk dyshën që kanë qenë për djetarëve të islamit dhe që kanë qenë rrugën e drejtë. kanë droga në Koranit dhe Sunet. Po ky libër, libri i tauhidit është i bazuar, apo është i ndërtuar mbi Koranin dhe mbi Sunet. Po ky libër çka thot? Ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi Allah. Ka thonë Allah, ka thonë Muhamedi sa. Ose ka thonë dietar i madh, dietar i këtij umeti. Prandaj çu ka thonë dietar, një pe dietar i këtij umeti, el-ilmu قال الله قال رسوله قال صحابته ليس خالص دي çka është Allah ka thën i dërguari Allah ka thën sahabët kanë thën po nuk kanë hi se këto ata që kanë ardhur mas tij pastaj vazhdon thot mel ilmu nasbuka lil khilaf safahatan bayna nususi wa bayna ra'i fiqih po nuk është dia kur ti fillon me kundërshtu Po për shkak me një lehtësi sonë, do thot bën kundërshtime mes teksteve të Kuranit dhe Sunetit e mendimin e një fekit apo një dietarit. Kjo nuk është dije. Po shehun këtë librin kina nuk ka sjell vetë se hadithe sakta, on hadithe që janë të vërteta ose që janë hasan, on hadithe të mira, e ndonjëherë ka sjell edhe hadith dopt, mirë po i cili forcohet, do thot me hadithe tjera ose forcohet me hadithe të tjera, ortodoksia tina nuk është e madhe, dhe kur forcohet me hadithe të tjera, atëherë në shkencën e hadithit njihet si hadith li ghairi, hasan li ghairihi. Un hadith i mirë, i cili forcohet, ka të ka qenë i dobët në sens, por ortodoksia tina nuk është, nuk ka e madhe, u forcu me hadithe të tjera, atëherë kalon hadith hasan, do të hadith i mirë. Ndonjëherë, edhe pse është hadith i dobët, mirëpo për hadith dobët dëshmon apo Ai hadith i do të hyn në një prej bazave, i parimeve themelore të Kuranit edhe Sunit. Në parim i përgjithshëm apo parim themelor, do thotë për cilin dëshmon Kurani edhe Suni. Pastaj në fund çdo kapitulli shehu rahimullah ka cek ose ka përmend dobit që përfitojnë prej këtyre ajeteve edhe prej këtyre haditheve. Do thotë edhe i ka shkru këto si meselje, si çështje. Po mas që i përmend hadithën, ajetën mas që i përmend hadithën, thotë çështjet që përfitojnë prej këtyre ajeteve, këtyre haditheve, apo thotë që fillon çështja e parë, çështja e dytë, çështja e tretë e kështu me radhë. Kjo do thotë çka konsiderohet? Konsiderohet se fiqh apo kuptim i teksteve të Kuranit dhe Sunetit. Edhe nëse muslimani do thotë lexon këtë libër, arrin në kuptim, po në fiqh këtyne ajeteve që më përmend këtë libër, dhe këtyne haditheve, do të arrinë një bagazh shumë të madhë dijes tina rrëth libri të allotë dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra, këtë libër është i ndërtum, apo i bazum në Koranën në Sunat. Nuk është i bazum, apo i ndërtum në regula të lëkelamit, të filozofive, ndryshme, apo të thotë regula, cilët apo do thotë apologjetëve, të cilët kanë gabu, edhe librat e tyre janë të mushur me gabime. Do thotë më shumë ka gabime se sa ka gjëra të sakta. Atë do thotë nganjëherë do ja qellojnë vërtet. Po libri i Allahut subhanahu wa taala Kur'ani, me cilën është i stërmbushur këtë libër, çka është? I gjithë është tauhid. Siç ka thënë Ibn Kaimi rahimahullah. Libri i Allahut, pe ajetet e fortë, deri në fund është tauhid. Si është tauhid? Libri i Allahut subhanahu wa taala Do të shkurtimisht që e ka qaruar këtë Ibn Kaimi thotë, pra ashtu se ai ose në librin e Allahut ose gjejmë urdhën për me adhuru Allah subhanahu wa taala, edhe më largu pi adhurimit tjerëve, ose diçka tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Ose është do na jetë të Allahut flasni për shpërblimin që Allah subhanahu wa taala ka përgatitur për muahidin, për ata që njësojnë Allahun me adhurim. Ose e sharon dëshkimin që Allah ka përgatitur për mushrikët. Për ata që i bojnë Allah subhanahu wa taala shirk në adhurim. Ose Allah subhanahu wa taala në ajet e sharon ndihmën që Allah subhanahu wa taala i jep muahidinëve, ata që e pasojnë tauhidin. Edhe dëshkimin apo dënimin që Allah subhanahu wa taala i jep mushrikëve në këtë botë. Ose do thot Allah subhanahu wa taala librin e tina çka përmend urdhon për bindje ndaj Allah subhanahu wa taala, adhurim ndaj Allah subhanahu wa taala. Këto adhurimet e tua, ibadetet e tua mja kushtu Allah subhanahu wa taala. Ose ndalon nga të këqija. Po ndalon për mëkateve, e kjo është për drejtave të tauhidit. Edhe për gjërat që plotësojnë tauhidin. Në adhurimet, namazi, haxhi, këto janë për gjërat që Tauhidi kërkon për teje. Po nëse te adhuron Allah subhanahu wa taala, dhe njësën Allah në madhurim, atër do të me ditë që Allah t'i ka obo obligim të obligime të islamit. Dhe dhe shto do të me ditë që Allah t'ka ndalu për gjinave të saktume. Do këtojnë për gjërave që kërkon të uhidin, për drejta dhe të uhidit, e për gjërave për shushet që e plesojnë të uhidit. Ose, do në të libri Allah subhanahu wa taala urdhënon për mi miqësu edhe mi dasht muahidint, ata që më njësojnë Allah subhanahu wa taala. Me adhurim. Ose ndalon që ti mi miqësu apo mi dasht, a urdhënon mi bojkotu, apo mu distancu për atyne që bojnë shirk, me adhurim dhe Allah subhanahu wa taala. E kjo do thot është për gjërave që e kërkon të uhidin, do më zëshmërsh. Nëse te vjen me të uhid, atë do të, ata cilët të uhidin me dasht, pasu se të uhidit, edhe shirkon me orejt dhe pasu se shirkon. Kjo është për gjërave që do më zëshmërsh, ose pashman shmërsh i kërkon të uhidin për i teje. Ose në libri Allah s.w.t. fol është lajmë, po në lajmëron të regon për emrat edhe cilësit e Allah s.w.t. E kur njeri ju imëson emrat edhe cilësit Allah subhanahu wa taala, atër kjo, në zemrën e tina, të lëkot rezultati kësojnë është që në zemrën e tina vendoset dashuria dhe frika ndaj Allah subhanahu wa taala. E kjo është të uhit. Tonë si pasaj, jashtë kësoj nuk dhe libri Allah subhanahu wa taala. E si pasaj dhe dhe gjithë libri Allah subhanahu wa taala, Kur'an është thirë në të uhit të Allah, njësim të Allah subhanahu wa taala madhë. Pasaj këtë libr, të thot ju kanë dhënë komentet shumëta. Në cilat, komentet, do thonë, më të një orët për tjune dhe do të bazohemi qatë komentet tonë këtë libë. Të të Allah subhanahu wa taala ka bërë dobitë madhe me këtë libë. Sa që ka për nxënësëve, për të leve cilët e mësojnë për mërë, shpi fillimin dhe një fondë. Edhe ai cilët e dinë arabishtën, të dhëtë kështë qenë mirë që gjdo pjesë të uhide që, të libri të uhide që e marrën, në kina me lezua dhe arabishtë. Të në cilët zohet, pasaj me fillu komentimin. Të dhëtë me marrë për gjdo dërës, me mësu atë pjesë cilën e të thotë e komentojnë. Edhe me mësu për mërë librin e të uhide ai që ka mundësi. Djetar do thotë vazhdimisht e kanë komentu edhe e kanë shëruat. I pare që e ka komentu librin e të uhide ka qenë nipi i shefët. Nipi i shefët Muhammed Abdullah Abdullah, i cili quatë Suleiman ibn Abdullah. Suleiman ibn Abdullah. Edhe do thotë, a i ka fillu komentin e tina mirë, po e ka, do thotë, ka vdekë para se me përfundu. Libri ose emri i këti komenti quhet Tejsirul Aziz al-Hamid. Pastaj pas tina ka komentu librin nipi i këti shekut dit, nipi i Sulejmanit. Aja është Abdurrahman ibn Hasan. Edhe aja do thot e ka shkurtu. To e ka vlëcu komentin e gjyshe tina, po qa dhe e ka sjell në verzion shkurtu. Edhe libri i tina quhet Fethul Mejid. E cilë më sa di edhe është për kësi në gjumë shqipë, të të folë me gjithë.